Türkiye Player Azatlık Radyosu. Aksamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Son 2025 yılın 30. apreli, hettanın çarşında günü. Sonki programımızda Türkmen avatta dolar tövdügarlarına karşı reyt geçirilir. Nikah bağlasmak dileyenler lukmançılık barlığından geçirilir. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 29 aprelde giyislik Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv şehrine karşı amala asıran dron hücumları neticesinde şehrin durulu yerlerinde 40'tan kovrak yasayıcı yaralandı. Bu arada Oblast Prokuraturası mağlumat verdi. Rusya'nın atan şahit dronları yasayıcı aylarına, kerhanalara ve şehirdeki iki hastahana zeper yetirdi. Sol bir vaxtta Rusya tarafından Dnipro şehrine hem dron hücumu amala asırıldı. Dnipropetrovsk oblastının hakimi Serhiy Lysakın mağlumatına göre bir adam helak olup yine biri yaralandı. Şehirde yangın dörödü. Hususi cayları ve senaat kerhanasına zeper yetti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Donetsk oblastındaki Dobropolye şehrine hem zarba urlandığını aytti. Ol yerde kömür kanının binasına zeper yetip bir adam yaralandı. Birleşen Statların Federal Kaziyeti Amerika'nın Global Medya Agentliğini yani USAGM'ı Kongres tarafından tasdiklanan seriştelerden Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu aprel ayı için değişikli pulu geçirmek varada karar çıkardı. Bu karar Amerika tarafından maliyeleştirilen bir neçe halkara yayılımlarının işlerini çeklendirmek varadaki cedelli yağdayların arasında çıkarıldı. Amerika'nın itiraf kazısı Royce Lambert'ın 29 aprelde çıkaran vaktlayın çeklendirme kararında gürünü giden pul seriştelerinin Azat Evropa Azatlık Radyosu için Kongres tarafından bölünüp berilendigi ve Prezident Donald Trump'ın değişikli büdjet kararına gol çekendigi bellinilýär. Gazetin bugünkü kararı Kongres'in Azat Evropa Azatlık Radyosu için yıllık bölüp berýän seriştelerinden bir aylık meýilleştirmegin goýberilmegini üpçün edýär. Munun neticesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary ve avtoritar rejimleri jogapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti ve bas yerine yetirici direktori Steven Kapus aytdy. Prezident Donald Trump'ın 14 Mart'ta 7 agentliği sol sandı Global Media Agentliğini çäklendirmek baradaky gol çeken kararından bir näçe sagat soň USAGM Kongres tarapından tasdiklanan Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun 2025-nji büdjet ýylyna degişli meýilleştirilmesini betedendigini mälim edipdi. Azat Evropa Azatlık Radyosu bu ädimi bir kanun hasaplap USAGM'e garşy kazet işini gozgady. Azat Evropa Azatlık Radyosu 23 ýurdun sol sanda Belarus, Ukraina, Iran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde qarasyz senzurlanmady habarlary ýetirýär. Ukraina garşy urusda Demirazy Koreýanyň 600 goly eskeri öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde Milli Aňtaw gullugynyň wekillerini geçiren briefingindan soň deputatlar tarapından mälim edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri habar berýär. Aňtaw gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüsdäki jemgyýetleri 4700 eskere geçýär. Munyň 4000den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanyşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sung-kwon Suyul Russiýada ýerleşen Demirazy Koreýaly harbalaryň takminan 2000-nüň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýlehem Lee Sung-kwon käbir halatlarda helak bolan eskerleriň jesetleriniň Kursk oblastynda ýaklandygyny we olaryň küllerinin soňra Demirazy Koreýa iberlendigini aýtdy. 29 aprelde Amerikanyň Maly Departamenti Hitaýdaky we Irandaky 6 guramany we 6 şahsy sanksiýa tanawyna goşundygyny iglan etdi. Resmi beýanatda olaryň Iran Islam Revolýusiýa Sakçylary Korpusy üçin ballistik raketalaryň ýalňyç teröristleriniň üçinçiligini ýardam berendigi aýdylýar. Amerikanyň Maly Sekretary Scott Bessonyň Iranyň raketa we beýlik ýaraglary agressiw üstürmegi Birleşen Ştatlaryň we onuň hyzmatdaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna salýar diýip belli.